Šrimad Bhagavatam, 6. spev, 7. poglavje, Indra nanosi uvredo Brihaspatiju, verzi so pa 34, je brez komentarja, potem 35, ima pa komentar. Sprav 34 in 35. 34 samo preberem, 35 pa potem ponavljamo. Shri Shri Shiruvacha Abhyartitah Suraganaih Paurahitye Mahatapah Savishwarupastanah Prasanah Shlakshnaya Gira. Shukadeva Goswami nastavi, kada su ga svi polubogovi zamolili da postane njihov sveštenik, Vishvarupa, koji je bio napredan u strogostima, je bio veoma zadovoljan. Odgovorio im je sljedeće. Zdaj pa tako ga ponovimo. I pa se pravi 35. Shri Vishvarupa uvača. Vigarhitam dharma shilair. Brahma varča upavyayam. Katam numad vidonata, lokashair abhyachitam, pratyakya shyatita chishyah, sa eva svarta uchyate. Shri Vishvarupa uvača. Shri Vishvarupa je rekao, Vigarhitam, usuđuju, Dharma Shilaihi, osobe koje poštuju religiozne principe, Brahma Varčaha, brahmanske snage ili moći, Upavyayam, uzrokuje gubitak. Katam. Kako? Nu. Zaista. Mat vidaha. Osoba kao ja. Nataha. O gospodari. Loka išaihi. Vladajućih moći različitih planeta. Abhyachitam, molbu, pratyakyasyati, odbiče, tat šišjaha, koji je na nivou njihovog učenika, saha, to, eva, zaista, sva artaha, prema dobrobiti. Učijate. Opisano kao. Prevodim komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki? Šri Vishvarupa je rekao. O polubogovi, mada se prihvatanje položaja sveštenika osuđuje, jer brahmana tako gubi svoje prethodno stečene brahmanske moći, kako neko poput mene može odbiti da prihvati vašu ličnu molbu? Svi ste vi uzvišeni zapovednici čitavog univerzuma. Vaš sam učenik i moram mnogo naučiti od vas. Zato vas ne mogu odbiti. Moram se složiti za moje sobstveno dobro. Smisao? Zanimanje kvalifikovanih brahmana su patana, Jađana, Dana i Pratigraha. Reči Jađana i Jađana znači da brahmana postaje sveštenik stanovništva da bi ga uzdigao. Onaj ko prihvati položaj duhovnog učitelja, poništava grešne posljedice Jađamane, onoga radi koga vrši Jagju. Tako se smanjuju i rezultati njegovih pobožnih djela koje je ranije učinio. Učeni brahmane stoga ne prihvataju svešteništvo. Ipak, izuzetno učeni brahmana Višvarupa je postao sveštenik polubogova zbog dubokog poštovanja prema njima. Šri Višvarupa je rekao: O polubogovi, mada se prihvatanje položaja sveštenika osuđuje, jer brahmana tako gubi svoje prethodno stečene brahmanske moći, kako neko poput mene može odbiti da prihvati vašu ličnu molbu? Svi ste vi uzvišeni zapovednici čitavog univerzuma. Vaš sam učenik i moram mnogo naučiti od vas. Zato vas ne mogu odbiti. Moram se složiti za moje sobstveno dobro. Višvarupa je tukaj odgovoril na prošno, ki so mu dali po bogovi. Po bogovi so Indra je skupaj s svojim društvom pobogov je užalil njihovega duhovnega učitelja. In zato je po nasvetu Brame odšel do drugega, se pravi do Višvarupe, in ga prosil, če bi bil lahko on njihov guru. In tukaj Višvarupa odgovarja in pravi, da duhovni učitelj prevzame posledice aktivnosti svojih učencev. Se pravi, duhovni učitelj mora biti tako močan, da prevzame grešne posledice učencevih aktivnosti. Tudi mi, ko smo bili inicirani, ko smo dobili duhovnega učitelja, se nam je zgodilo isto. Ampak nevarnost pri vsem tem je, da mi to vzamemo kot samo po sebi umevno. Tukaj vidimo, da ima duhovni učitelj, se lahko odloči, ali nas bo vodil ali ne. In s tem, ko nas sprejme tudi ta, ta negativni del tega, te posledice vzame nase. In tega se mi moramo dobro zavedati in moramo biti za to hvaležni. Ni samo po sebi umevno. Vse, kar dobimo, vse je od nekje prišlo. Za vsako stvar, ki jo dobimo, moramo biti hvaležni. Karkoli. Sploh pa take duhovne. In to je predpogoj za naše duhovno življenje. Brez hvaležnosti ne moramo duhovno napredovati. Kar pa je naš cilj, ne, seveda. Upam, da si želimo, da bi duhovno napredovali. Se pravi, če hočemo duhovno napredovati, najprej od vsega moramo biti hvaležni. Če nismo hvaležni, niti materialno, niti duhovno ne moremo nič. Če nismo hvaležni svojim učiteljem, kaj se lahko naučimo od njih? Če nismo hvaležni svojim staršem, to smo že prejšnjikrat, ko sem imel lekcijo, ko sem imel predavanje, smo ravno govorili o tem odnosu starši. Do staršev moramo biti hvaležni, tudi če niso bakte, tudi če nam ne morejo dati duhovnega znanja, kakršnega si mi predstavljamo. Moramo biti hvaležni za tisto, kar so nam dali. Dali so nam to telo, da lahko funkcioniramo z njim. Skrbeli so za nas dokler nismo odrasli. Žrtvovali so marsikatero stvar bi si lahko privoščili, pa se niso zaradi tega, ker so imeli nas. In tako naprej. Ampak otrok ponovadi to jemlje samo po sebi umevno. Sej kaj, sej starši, samo daj, a ne. Šele potem, ponovadi, ko jih izgubimo, se zavemo, kaj so nam dali. In ravno tako moramo biti hvaležni duhovnemu učitelju. Včasih si mislimo, pa sej, to je njegova dužnost, ne? Se on mora skrbeti za nas, on mora delati te stvari. Ampak ne, to je vse svobodna volja. On dela to vse samo iz usmiljenja. Nemu ni treba. Tukaj piše, učeni Brahmana in večina naših duhovnih učiteljev so Brahmanje, sanjasi in ne večina, vsi. Njim v bistvu ne bi bilo treba početi tega. Imeli bi lahko udobno življenje, tudi če ne bi bili duhovni učitelji. Ampak iz usmiljenja so iz usmiljenja in z iskreno željo, da nam pomagajo, so prevzeli to vlogo. In ravno tako moramo tudi mi skrbeti za to, da ostali dobijo duhovno znanje. Tudi mi moramo biti duhovni učitelji. Mogoče ne na ta način, kakor je Šrila Prabhupada oziroma kakor so ti naši duhovni učitelji, ampak vsak da je lahko duhovni učitelj nekomu. Vsakdo ima sorodnike, ima ne vem, prijatelje, sodelavce, znance in ti ljudje so ponovadi čisto brez duhovnega znanja. In velikokrat smo edina možnost, da dobijo nekaj, eno pikico tega znanja, smo ta možnost mi. In prava umetnost pa je, kako jim to znanje posredovati. Prvo, kar je najbolj pomembno, je, da mi ocenimo, koliko so oni pripravljeni sprejeti tega znanja. To nekako, naredimo nekako poskus, začnemo jim govoriti in potem vidimo, koliko so ljudje pripravljeni sprejemati. Zato, ker če jim mi damo več, kot so pripravljeni, kot so sposobni absorbirati, kaj se zgodi. To jim je preveč in smo že smarili napako, ki je težko popraviti. Ne bom rekel, da je nemogoče, ampak zelo težko. Zato jim moramo zmeraj dati, moramo jim dajati toliko, koliko so sposobni absorbirati tega znanja. Se pravi, vedno moramo imeti občutek, da tudi sami sodelujejo pri tem, da sami pridejo do nekih zaključkov. Mi jim na nek način serviramo informacije, oni pa potem mislijo, da so jih sami pogruntali. In zelo zanimivo, zelo, rekel, spodbudno je, ko vidimo recimo sorodnike, ki začnejo nekako prakticirati bhakti jogo. Ko sem bil pred nekaj tedni sem peljal Nisinka Sevo domov in tam nisem bil par let, že prej sem ga pred parimi leti in sem bil zelo presenečen. Tam njegova mama, ki je včasih je že nekaj govorila tako o Bogu, bolj nasplošno, ampak sedaj pa včas imela je eno knjigo, kaj je bilo že, Nauko samo spoznaj, In oče se tisto knjigo hodila okrog, pa nekaj argumentirala se vam z tizga. Potem mantra tudi. To je vpliv bhakt, to je Nisima Karuna, mi samo vidimo, da on zgine, ni ga za nekaj časa, ampak on gre tja in tam pridi ga. To ni zguba časa. No, v glavnem, in potem je kar s tisto knjigo je hodila, pa je rekla, ona je kardinal, pa to on ni opravil, ne, Prabhupada je to, ona mu razloži in tako dalje. In potem spet, čez en čas je spet rekla, pa ona je kardinal, to govori, da životi ni ima duše. Kako ne imajo duše? Pa svako ima dušo, pa to je logično, kako će živeti bez duše? In tako naprej, ne. In ta ženska ima več kot 90 let. Ne. Prosim? No, 92 let ima. In tako naprej. Tukaj vidimo ta vpliv, kako lahko z ustrajnostjo. In Karuna je tam pridigal, ne vem koliko let, da je prišlo do tega. Koliko časa se ukvarjaš z bhakti jogo? 20 let, 25, no 27 let. In še pa če tato še govorim, da je ki, džavim. No. In koliko časa je potrebovala, da je začela to, da je začela mantrati in te stvari. In tako naprej. No, več kot 20 let je rabila, da je začela malo. Ampak je bil vztrajen, vedno po malem, in tako naprej. Glavno ta hvaležnost je ne samo, da je potrebna, da mi dobimo znanje, je tudi najboljši način pridiganja. Ker kaj je lahko, če kaj je slabše zavidit, tudi če je nekdo ne vem kako sposoben, ne vem kako lep, ne vem kako bogat, če je aroganten in nehvaležen, pa kdo bo poslušal tega človeka? To greš samo stran. A ne, že zato. Tudi če nismo hvaležni, moramo se igrati, da smo hvaležni, če hočemo biti uspešni. Sploh pa za take stvari. Že to recimo, da duhovni učitelj sprejema te grešne posledice naših preteklih aktivnosti nase. A se sploh zavedamo tega? Jaz recimo, že samo tistih, ki se jih spominjam, že to je uf, kaj šele odprej? Koliko je tega? In zato je ta hvaležnost res temelj vsega. Hvaležnost in ponižnost. No in tukaj ta višja rupa, pa na drugačen način se potem na drugačen način argumentira. On je tako ponižen, da pravi, da bo to vlogo prevzel, duhovnega učitelja prevzel za lastno dobrobit. Ampak v resnici je on, pa on to dela samo zato, da bi imeli ti, da pomaga polbogovom. Ker dobrobit bi imel tudi, če jih ne bi sprejel. Zakaj bi? To mi ne bi bilo potrebno. Danes je tudi in poseben dan pojavitve Bišme, deda Bišme, Bišmaštaka. Tako da bi par besed povedal še o njem. V Mahabharati je kar precej, o njem je kar precej opisano v Mahabharati. In je prav, Bišma je zelo zanimiva oseba, zato ker je malo drugačen od drugih, od drugih bakt gospoda Krišne. Boril se je namreč na drugi strani, na nasprotni strani. On je bil njegov nasprotnik. In težko je razumeti ta njegov položaj, da je bil Krišna v veliki bakta, hkrati pa je bil njegov nasprotnik. Ne moramo reči sovražnik, zato ker ni bil sovražnik. Krišna nima sovražnikov in Bišma nima sovražnikov. Lahko pa sta si nasprotnika. To je kot neka igra. Tako lahko gledamo. Krišna je užival v tem, da mu je, ko se je boril z Bišmo. In Bišma je ravno tako užival, ko se je boril s Krišno. Bišma ima kar nekaj imen. Na začetku mu je bilo ime Deva Vrata. Potem, ko je potem je dobil ime Bišma. Bišma pomeni tisti, ki sprejme in sledi težko za obljubo. To pomeni Bišma. Ime mu je tudi Ganga Putra, sin Gange, Šantanava, sin Šantaje, Pitamaha, veliki ded, stari oče, pa je Maha Mahima, veliki kralj ali velika oseba. Gauranga tudi, zanimivo, Gauranga je tudi ime Bišmi. Šeta Vera, beli bojevnik, spravi imajo kar nekaj imena, ne, na različne načine so klicali. In Bišma se je rodil kot Deva Vrata. To je kar kompleksna zgodba, ki bi jo začel. Kralj Maha Abišeka je bil nekoč na obisku pri Brami. In tam je bila tudi Ganga Devi in nekako se je ti Ganga Devi obleka se je nekako razmaknila in ta Maha, ta kralj Maha Abišeka je pogledal, jo je pogledal in ravno takrat je ona pogledala, tako sta se spogledala in to je opazil tudi Brahma, to mu ni bilo všeč in zato jih je preklel, da se bo starodila na zemlji. In ta Ganga se je potem se je rodila ob reki Gangi in tam se tam sprehajala. In ko se je tako sprehajala po na obali reke Gange, je tam srečala kralja Pratipo. Ta kralj ni imel otrok, zato je delal askezo, tam je mediteral na obali reke Gange. In ko ga je videla, se mu je usedla na desno koleno. On se je potem prebudil iz te svoje meditacije in ko je videl to lepo dekle na svojem kolenu, ona je rekla, da je bila njegova žena, ampak on je rekel, da to ne more, ker je na desno, če se je usedla na desno koleno, to pomeni, na desnem kolenu ponovadi sedi žena od sina, to je snaha, ne, kako je že, snaha je obrat, ne vem, ti sorodstvo ne vezi, kako je, se imenuje žena od sina? Snaha. No, zavzela je položaj snahe. Tako da ni, tako da je s tem je nekako postala žena od njegovega sina. In ta in še to, ko se je rodila kot na zemlji, ko je Brahma preklel, da se bo rodila na zemlji, je dobila tudi prekletstvo, da bo, mislim prekletstvo, tudi del tega je bilo, da se bo pri njej rodilo 8 vasojev, ki so 8 vasojev, to so Ašta vasoji, ki so pa naredili napako, da so ukradli kravo Vašišta Muniju. En od teh vasojev Dio je na spodbudo svoje žene ukradel temu Muniju kravo. Ostalih 7 mu je pa pomagalo. In zato so dobili prekletstvo, da se bodo rodili na zemlji. In rodili ne bi se te Ganga Devi. No, tako je potem minilo nekaj let in sin od kralja Pratipe se je sprehajal spet po obreki Gangi in tam srečal spet to Ganga Devi in zaljubila sta se in potem poročila sta se, on se je hotel poročiti zno, ona pa rekla, da se bo poročila samo pod pogojem, da ji ne bo ugovarjal, karkoli bo naredila. Ne, to je res, je bil slep, da je kaj takega sprejel. Kdo bi to sprejel? Da bi recimo mu dekle rekla, poročila sem s tabo, samo pod pogojem, da karkoli bom naredila, vse mora sprejeti. Pa to ne bi noben naredil. Ampak on je pač, no in v glavnem, in potem sta se poročila, rodil se ima prvi otrok in ta žena ga je vrgla v vodo. In potem drugi in tretji in četrti in peti in šesti in sedmi. In ta kralj je bil čist že šokiran, ampak še vse ni nič naredil. 7 tog časa tukaj je bil toleranten. 7 otrok je zdržal, da mu žena ubije. Šele pri 8. je ustavil, rekel, dosti, in to ne morem več trpeti. In potem je rekla, zdaj, ki si mi ustavil, veš, kaj to pomeni? To pomeni, da jaz grem. A ne, to tako so razmenjena. In odšla je s tem sinom, potem ga je nekako dobil nazaj, tako da je sam ostal s sinom. In ta sin je bil ta Deva Vrata. No in potem ta kralj je bil brez žene, tudi on se je sprehabil na lovu, nekje se je sprehajal in tam je srečal ribiča. Ta ribič pa je imel zelo lepo hčer, oziroma ni bila njegova hči, ker jo je našel v trebuhu ribe. Tudi to je neko prekletstvo, da je, kako je prišla tja, v glavnem rodila se je v tem trebuhu iz ribe in imela, bila je pa prekleta tudi, da je imela von po ribah. A ne, tako je smrdela kot ribe. Vemo, če kdo je bil v Indiji, ve, kako to zgleda, ona tržnica, kjer prodajajo ribe. Pa to je, to ni za zdržati. Za bruhati, ja. No in je imela ta von po ribah, ampak potem je spet, tam je bil neki, že prej, pred tem kraljem, je bil tam neki muni, in jo, ki pa je hotel imeti z njo otroka. In to je imel potem je imel z njo otroka, ampak samo pod pogojem, da bo ona še vedno ostala devica in da ji da von po mošusu, se pravi prelep von. In tako je ta, ki je ta ženska, ki je prej smrdela po ribah, je sedaj zelo lepo dišala. In ko je ta kralj pratipa, ne, se tam sprehajajo, ta gospodična že imela, je že prelepo dišala in ravno to mu je bilo najbolj všeč na njej. In on se je zaljubil v njo, hotel se je poročiti z njo in tukaj pa vletel njen oče, se pravi ribič. Rekel mu je, da se lahko poroči z njo samo pod pogojem, da bo njen sin prevzel kraljestvo za njim. A si predstavljate? Tam je kralj, poln vsega obilja in tam je reven ribič. In ta ribič postavlja pogoje, pod kakšnimi pogoji se bo njegova hči poročila s kraljem. In ta kralj je tako slep, da sprejme vse. Ampak tega pa ni mogel sprejeti, zato ker je že imel sina. Deva Dharma je bil njegov sin in kot najstarejši sin je bilo jasno, da bo on prevzel kraljestvo. Ne Deva Dharma, Deva Vrata, oprosti. In ko se je vrnil domov, je bil zelo slabe volje, brez volje, bolan, nič ni mogel. In vsi so ga spraševali, kaj je, pa ni povedal, pa tako in drugačno, kako so to ven zvlekli. In tudi ta Deva Vrata je imel takrat že 32 let, je potem nekako izvlekel iz kralja od ostalih, kaj se je zgodilo. In ko je izvedel, je sam odšel do tega ribiča in mu rekel, dam ti besedo, da ne bom prevzel kraljestva. In ribič rekel, nisem zadovoljen s tem. To ni nič, ti ne boš prevzel kraljestva, ampak ti si najstarejši sin in potem bodo tvoji otroci in tako naprej bodo prevzeli to kraljestvo. Ne, hočem, da imajo moji potomci kraljestvo. In potem rekel Deva Vrata, v redu, sprejmem za obljubo, da nikoli v življenju ne bom imel ženske, da bom ostal brahmačari celo življenje. In takrat so polbogovi, ko so to slišali, so začeli ga posipljati s cvetjem, ker to je bila zelo velika zaobljuba. On, ta Deva Vrata je bil kšatrija, imel je bogatstvo, lepoto, zemljo, vse je imel, idealne pogoje je imel, da bi bil lahko vodja velike dinastije. Imel bi lahko ne eno ženo, več žena. Imel je take pogoje. In zato je bil ta zaobljuba je bila res velika, da je to sprejel. Tudi on bi lahko prakticiral svojo, ne bi bilo, tudi če ne bi sprejel te zaobljube, bi ravno tako lahko prakticiral bhakti jogo, imel bi, bil bi darmičen kralj, vse bi bilo po pravilih. Ampak on je sprejel to za obljubo samo zato, da zadovoli svojega očeta. A ne? Da v bistvu zadovoli materialne želje svojemu očetu. A ne? Zanimivo. No in sprejel je to veliko za obljubo in tako je dobil ime Bišma. Bišma je tudi no, zelo znanje po tem svojem, kako je zapustil telo, a ne, zelo slavno. Na bitki na Kurukšetri je... In oče takrat iz hvaležnosti je dal svojemu sinu blagoslov, da bo lahko zapustil telo, kadar bo hotel. Se pravi, živel bo kakor dolgo bo hotel. A bi imeli tak blagoslov? To je mogoče... da bi se mejhen dola, ne, to bi že, ampak ne pa za zmeri. No, v glavnem, Bišma je, je bil velik Krišnov bakta in, kot sem že prej omenjal, je bil v tej bitki je bil Krišnov nasprotnik, boril se je na nasprotni strani. In ko ga je Krišna premagal, je, ko so ga nasprotniki premagali, a ne, je ležal na postelji iz puščic toliko časa, dokler ne bo, dokler ne pride Krišna. A ne, hotel je zapustiti telo v prisotnosti Krišne. In tako je ležal do konca bitke in po koncu bitke je Krišna prišel s svojimi spremljavci in potem je, se tam odvijal ta znan dialog med Krišno in, in Bišmo. In ko potem Bišma da je na svete celemu človeštvu, a ne, kaj je prava dolžnost ljudi, kaj moramo početi. In tako je potem zapustil telo. To, za teh zadnjih pet dni, ki jih je preživel na teh puščicah, mi slavimo kot Bišma Pančaka in to je zadnjih pet dni v Kartiku. Tudi mi si takrat damo kakšne zaobljube, v znak spoštovanja do Bišme. Bišma je velikokrat rešil življenje Pandavam in Krišni, že prej, mislim, rešil življenje, pomagal jim je, da so da so se ti pet Pandav, da so se kot otroci, da so se lahko branili pred Duryodhano. In bil je res zelo, zelo velik bakta, imel je veliko privrženost do Krišne. In kaj se mi lahko naučimo iz tega, iz te zgodbe o Bišmi? A ne, kaj, vse te stvari, ki so v Šrimad Bhagavatam, vse te stvari, ki so v Mahabharati, so napisane tudi zato, da mi nekaj dobimo. Mislim, da mi lahko potegnemo to, rekel, neko duhovno dobrobit iz tega. In kaj je bila glavna lastnost Bišme? On je hotel na vsak način, je hotel pomagati drugim. Ni imel lastnih interesov. Žrtoval je vse svoje, rekel, materialne dobrine je žrtoval zato, da je pomagal najprej očetu, potem Pandavam, potem vsem. A ne? Tako da tudi mi lahko delujemo na tak način kot Bišma, ampak mogoče ne v takem obsegu, ker mi smo samo drobtinica proti njemu, ampak kljub temu lahko razvijamo te lastnosti. To je bistveno. Bistveno je, da iz vseh teh stvari, ki jih beremo, iz vseh stvari, ki jih slišimo, ki jih nekako proizvedujemo, da te stvari povzročajo v nas neko spremembo značaja. To je napredek. Kaj nam pomaga, če znamo vse šastre na pamet, če znamo, ne vem, če smo najbolj študirani, najbolj, ne vem, naj, vse. Če to ne spremeni našega značaja. To je bistveno. Hare Krishna. Vprašanja, odgovori, kritike, komentarji, paradajzi. Izvoli.
Hare Krishna. Si omenil, da je bil Bhishma Krishnov nasprotnik, ne pa tudi sovražnik. A to lahko malo bolj razložiš, kaj bi to pomenilo tudi za naše življenje, kako bi to lahko?
Ja, ravno tako. Lahko imamo nasprotnike. Mi vsi smo igralci v tej drami, ki se odvija tukaj. In v tej drami imamo različne vloge. Ampak nikogar, lahko sprejemamo nekoga za nasprotnika, ne smemo pa ga sprejeti za sovražnika. Lahko nekomu nasprotujemo, ne da bi ga sovražili. Ker če vemo, da je v nas duša in nadduša, da smo mi duša in da je zraven nadduša in da je vseh ljudih tudi nadduša, kako lahko potem koga sovražimo? Že samo to. Zato lahko navidezno, lahko zgleda, da smo tudi, navidezno smo v tej igri nasprotniki, imamo take drugačne vloge, ampak v resnici pa delujemo tako, da pomagamo vsem ljudem, vsem dušam. To je naša dolžnost, naša vloga. Hare Krishna, sem odgovoril, se ne vem.
Ja, hvala.
Hare Krishna.